O'tgan hafta Toshkentda xufiyona tarzda hibsga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston jinoyat kodeksining 159 moddasi, ya'ni mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ayblanmoqda. U mazkur ayblov bilan 20 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2017 yilning 27 sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla O'zbekiston jinoyat kodeksining 159 moddasi bo'yicha ayblanayotgani ma'lum bo'ldi. Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, 1 oktyabr yakshanba kuni Abdullayev ustidan yopiq mahkama bo'lib o'tgan. Mahkamada jurnalistga ayblov e'lon qilingan va uni hibsga olish to'g'risida qaror qabul qilingan.
159 modda bilan ayblangani aniq bo'ldi. Ya'ni 4-chi qismi. Hokimiyatni bosib olish yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirish degan. Shu modda. Bu modda bo'yicha 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Mana shunaqa deyilgan.
Bobomurod Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi Gvardeyskiy yertolasida hibsda ushlab turilibdi. Dastlab Abdullayev Yunusobod tumanida yuz bergan o'g'irlik jinoyatida gumon qilinuvchi sifatida ko'rilayotgani aytilgandi. Lekin Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, jurnalist O'zbekiston jinoyat kodeksining 159 moddasi bo'yicha ayblanayotgani aniqlangan. Ayni paytda 3 oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist ekanini ma'lum qildi.
Karimov rejimini ayovsiz shaklda tanqid qilib va butun sirlarini o'rtaga chiqargani uchun bugun bu jurnalist, bu hurriyatparvar inson jazolanadi. Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdulla rejimning ildiziga bolta urgan juda oz sonli insonlardan biri. Unga jazo ham juda qattiq bo'ladi deb qo'rqayapman. Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdulla hech qanday jinoyatchi emas. Bugun uni faqat o'zining erkin so'zini aytgani uchungina hibsga oldilar va shuning uchun ham qiynoqqa solayaptilar.
Usmon Haqnazarov taxallusi ostida keng jamoatchilik nazaridan panada qolib ketadigan O'zbekiston oliy rahbariyatidagi voqea hodisalar yoritilgan maqolalar 2003 yildan buyon e'lon qilib kelinadi. Haqnazarov imzosi bilan internetda e'lon qilingan turkum maqolalar katta shov-shuvlarga ham sabab bo'lgan. Muhammad Solih Istanbuldagi matbuot anjumanida O'zbekiston hukumatini Bobomurod Abdullayevni ozod etishga chaqirdi. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi ham Abdullayev bo'yicha bayonot berdi. Ayni paytda 30dan ortiq tashkilot imzosi bilan Bobomurod Abdullayev himoyasiga petitsiya imzolandi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Toshkentda matbuot erkinligi masalasini muhokama etishga taraddud ko'rayotgan bir paytda mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev hibsga olindi deyiladi 28 ta xalqaro tashkilot imzo chekkan petitsiyada.